Восень 1969-го по телебачанні у нейкай вечаровай праграме паказалі выступ беларускага вакальна-інструментальнага ансамбля. Ансамбль меў гарэзліва народную назву «Лявоны». Праспявалі «Лявоны» усяго дзве песні «Ой, рана на Івана» і «Ты мне вясною прыснілась». Наступнага ранку па дарозе ў школу мы толькі пыталіся адно другога. Ну як, глядзеў? А на пераменках дружна абмяркоўвалі пабачанае. Сашка Мікуліч, які граў у школьным ансамблі і збольшого разбіраўся ў інструментах, аўтарытэтна заявіў, што калі б кіраўніку Мулявіну даць замест Музімы прыстойную гітару, а ўдарніка пасадзіць за Людвіг, такая ўстаноўка была ў бітлоў, яны б і не такое сыгралі. І вось узімку ў горадзе з'явіліся афішы з надпісам «Ансамбль Лявоны». Мы з Сашкам Мікулічам ужо за гадзіну да пачатку канцэрту сядзелі ў залі і прыслухоўваліся да зыкаў, што даляталі за сцэнічнай заслоны. Другое аддзяленне, лявоны пачалі песні, ад якой здранцвілі нашы душы і сэрцы. «Мая гітара, пой бесканечна, о том, што в сэрце маём», пранікнёна цягнуў Уладзіслаў Місевіч, тулічы да грудзей флейту. У залі Паласа культуры нафтавікоў гучала песня, якую, здавалася, я чакаў усё жыццё. І душа лунала недзе пад столлю, і сэрце парывіста білася, не паспяваючы пампаваць гарачую кроў, а то і зусім замірала, калі Місевіч прыкладаўся вуснамі да флейту. Гучала знакамітая бітлоўская «Well, my guitar gently weeps». Неўзабаве той жа Місевіч праспяваў «Yesterday», а потым са страшэнным фурорам лявоны выдалі «Аблади, аблада». Захапленню нашаму не было межу. Пасля канцэрту давялося стаяць у чарзе ля шатні, а калі нарэшце выйшлі на вуліцу і падаліся да службовага ўваходу, лявоны, усе скрозь у даўгакрысых саматужных кажухах, ужо сядалі ў свой аўтобус. Тут жа ля аўтобусу завіхаўся яшчэ адзін мой сябрук, Сашка Мышалоў. «Аўтограф узяў, у дзямешкі», – захоплена прамоваў сябрук. На паперчыне дзіцячым почыркам было выведзена «Помні барабан». Наступным разам у наваполцах прыехалі ўжо не лявоны, а песняры. Мы ізноў пайшлі на канцэрт, у спадзеўцы пачуць сёе-тое з бітлоўскага рэпертуару, але нічога такого не пачулі. Пасля канцэрту абураныя кінуліся на сцэну. «Чаму не співаеце бітлоў?» – спытаў я Мулявіна, які, зыркаючы на бокі, скручваў гітарныя шнуры. «Нам далі па шапкі, ребяткі», – паведаміў галоўны песняр і дадаў. «Мы іх паём, ну так, тихаря». Сёння з ностальгічнай смешкай згадваю тую размову і з лёгкім абурэннем гляжу тэлевізар, калі там паказваюць новачасных песняроў. Сёння аж тры музычных брыгады называюць сябе песнярамі, не зважаючы, што ансамбль гэты, як і «Бітлз», належыць гісторыі і існуе в адным непаўторным экземпляры.